Europa Liberă în direct.
La microfon
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 21 decembrie. Iată titlurile ediției.
Președintele României Traian Băsescu se consultă cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier.
În timp ce Adrian Năstase susține că are majoritatea în Parlament și dorește să formeze el noul guvern.
Coabitare sau dizolvare, o analiză de Șerban Orescu.
Rubrica Acum 20 de ani
și o relatare despre raportul pe 2004 al organizației Freedom House, care subliniază că, deși România este o țară liberă, în ultimul an ea a înregistrat regrese.
La început însă, ca de obicei, un scurt buletin de știri. Sabina, te rog.
22 de persoane au murit și circa 50 au fost rănite într-o explozie care a lovit azi dimineață baza militară americană din nordul Irakului, de lângă Mosul. Cauzele exploziei se află în cercetarea Pentagonului. Al-Qaeda și-a asumat deja responsabilitatea atacului printr-o declarație făcută pe un site islamic de pe internet. Autenticitatea acesteia nu a putut fi confirmată. Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Gerhard Schröder s-au întâlnit astăzi la Schleswig pentru a întări legăturile economice dintre cele două țări. O treime din petrolul și gazul folosite în Germania este importat din Rusia, iar comerțul dintre cele două țări a atins anul trecut 25 de miliarde de dolari, fiind în creștere. Vladimir Putin a spus ieri la sosirea sa în Germania că Moscova este gata să accepte propunerile Germaniei și Uniunii Europene de a participa la dialogul privind rezolvarea crizei din Cecenia. Traian Băsescu a depus jurământul în calitate de președinte al României și s-a instalat astăzi la Palatul Cotroceni, unde a și început consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului interimar. Adrian Năstase a renunțat la fotoliul de prim-ministru, neputând în același timp, potrivit Constituției, să ocupe și funcția de președinte a Camerei Deputaților și pe cea de șef al guvernului. Acum 15 ani, Nicolae Ceaușescu a organizat la București o mare manifestare pentru a-și sprijini poziția față de revolta care începuse la Timișoara. Ceaușescu a fost huiduit și a fost nevoit să fugă în Piața Romană și în apropierea universității s-a tras în manifestanți. Nu se știe încă cine a tras acum 15 ani și nu există vinovați pentru cei care au murit în zilele de după fuga lui Nicolae Ceaușescu. Romtelecom a propus Autorității Naționale de Reglementare majorarea abonamentelor pentru persoane fizice în 2005 cu circa 40%. Și prețul gazelor naturale va crește la începutul anului viitor cu 5%, iar cel al curentului electric cu 4%, după cum a anunțat Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei.
După ce s-a instalat oficial la Palatul Cotroceni, președintele României Traian Băsescu a început seria de consultări cu partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Prima formațiune politică prezentă în acest sens la Cotroceni a fost Partidul Social Democrat.
În urma discuțiilor cu Traian Băsescu, fostul premier și noul președinte al Camerei Deputaților, Adrian Năstase, a anunțat propunerea secretarului general al actualului guvern, Eugen Bejenariu, pentru funcția de premier interimar. Propunerea acceptată de Traian Băsescu, Năstase a mai făcut cunoscut că Uniunea PSD Plus Bursa a oferit să desemneze noul premier.
Din punctul nostru de vedere, Uniunea Națională, având cel mai mare număr de voturi la alegerile din 28 noiembrie, ar trebui să aibă să beneficieze de prima opțiune pentru desemnarea unui candidat la postul de prim-ministru, pentru a încerca formarea unui guvern care să se bazeze pe o majoritate parlamentară. Sunt și alte variante pe care noi le-am putea susține. Una dintre formule este aceea a unui guvern de mare coaliție.
Spre deosebire de Adrian Năstase, care a vorbit presei numele Uniunii PSD Plus Pur, la ieșirea de la consultările de la Cotroceni, președintele Partidului Umanist Român, Dan Voiculescu, a apărut a vorbit doar în numele formațiunii sale politice, dar a amintit și el varianta unui guvern de largă concentrare națională, care să reprezinte toate formațiunile din Parlament.
A dorit să știe dacă noi avem un punct de vedere legat de viitorul guvern, respectiv de votul de investitură din Parlament. I-am răspuns că grupul nostru parlamentar, din păcate, nu are o majoritate parlamentară care să-i permită să-i facă domnului președinte o propunere pentru un candidat la funcția de prim-ministru. Punctul 2, că vom analiza foarte atent programele pe care candidatul pe care va propune domnul președinte îl va prezenta în Parlament Și dacă programul respectiv va corespunde cu viziunea politică a Partidului Umanist, vom acorda voturile noastre pentru investitura noului cabinet. Noi avem o viziune asupra viitorului politic în România, și anume faptul că în următoarele aproximativ 6 luni de zile, în România va exista un guvern de largă concentrare, din care vor face parte probabil toate partidele parlamentare, și pornim în analiza noastră de la ideea că România are nevoie de stabilitate politică. Stabilitate politică înseamnă confortabilă majoritate parlamentară, și majoritatea parlamentară, așa cum bine cunoașteți de ieri, nu poate fi dată nici de către eșichierul de dreapta, nici de către cel de stânga al politicii românești actuale.
Dan Voiculescu, președintele Partidului Umanist Român. Avem acum legătura cu corespondentul nostru la București, Radu Stănescu. Bună seara, Radu, ne auzi?
Bună seara.
Ce informații ai în plus despre consultările care au început să aibă loc la această oră între Traian Băsescu și reprezentanții partidelor parlamentare?
Pot să vă spun că până la această oră președintele Traian Băsescu nu a făcut nicio declarație după consultările cu diversele formațiuni politice. Este de așteptat ca o asemenea declarație să vină după ora 22, adică după încheierea ultimei serii de consultări cu fosta sa formațiune politică, Partidul Democrat. Astăzi, prima din seria consultărilor a fost întâlnirea cu liderul PSD, Adrian Năstase. Singurul rezultat concret al acesteia a fost faptul că Traian Băsescu a acceptat ca Eugen Bejinariu să fie premier interimar până la investirea noului guvern. Aceasta potrivit declarației premierului încă în funcție, Adrian Năstase. Acesta a precizat că una dintre cele două teme discutate la întâlnirea cu Traian Băsescu, a cărei durată a fost de 30 de minute, a fost situația generată de decizia sa de a opta pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților după ce a fost ales aseară în acest post. Năstase a propus numirea lui Bejinariu, iar potrivit liderului PSD, Traian Băsescu a acceptat-o. De asemenea, potrivit lui Năstase, a doua temă discutată cu noul președinte s-a referit la desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. PSD a prezentat evaluările sale în această privință și cele trei variante posibile în opinia partidului său. El a susținut că, având cel mai mare număr de voturi, PSD Plus Pur ar trebui să beneficieze de prima opțiune pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier, care să încerce să formeze un guvern bazându-se pe o majoritate parlamentară. Reprezentanții PSD au prezentat șefului statului rezervele în privința formării unui guvern minoritar de către alianța PNL-PD, ceea ce în opinia lor ar introduce incertitudine politică și lipsă de performanță economică, citat închis. Potrivit lui Năstase, o a treia variantă ar fi formarea unui guvern de mare coaliție, care să asigure continuitatea ambianței de pace socială și stabilitate politică. Adrian Năstase a apreciat însă că, probabil, la sfârșitul zilei, Traian Băsescu va comunica hotărârea sa în privința desemnării candidatului la funcția de premier, care ar putea fi Călin Popescu-Tăriceanu, din partea Alianței Dreptate și Adevăr.
Mulțumim, Radu!
În cursul serii se vor deplasa la Cotroceni reprezentanții Partidului Național Liberal și cei ai Partidului Democrat. Președintele interimar al democraților, Emil Boc, a prezentat la o conferință de presă ce va propune partidul său la consultările cu Traian Băsescu.
Biroul permanent al Partidului Democrat a adoptat o rezoluție în 3 puncte în acest sens. Primul punct este următorul. Vom propune președintelui României formarea și susținerea unui guvern al alianței PNL-PD. 2. Primul ministru al acestui guvern va fi Călin Popescu-Tăriceanu, primul ministru susținut de către alianța PNL-PD. De asemenea, vom solicita președintelui României, ca în virtutea prerogativelor constituționale pe care le are, să facă demersurile necesare pentru ca, până la sfârșitul acestui an, să avem un guvern al alianței PNL-PD capabil să realizeze cele mai importante puncte din proiectul politic pe care alianța l-a susținut și Traian Băsescu le-a avut în campania prezidențială. Este vorba, în primul rând, de proiectul de reformare a instituțiilor statului, instituții care nu trebuie să mai lucreze în interesul unui partid sau unui grup de interese, ci să lucreze în interesul cetățenilor. 2. Realizarea reformei fiscale, în special prin instituirea cotei unice de impozitare de 16%, o măsură absolut necesară pentru relansarea mediului de afaceri din România pe de o parte și pe de altă parte pentru a produce prosperitate, ca să putem împărți prosperitate și nu sărăcie în România. Și 3. Realizarea unui adevărat program de recalculare a pensiilor pentru a înlătura inegalitățile din sistemul de pensii și asigura o pensie decentă pensionarilor, nu ca un cadou, ci din potrivă ca o realitate pe care o merită, ca o pensie ce trebuie să fie o consecință firească a muncii depuse și nu o expresie a disprețului de care au avut parte în acești ultimi 4 ani de guvernare.
Emil Boc a notat și majoritatea pe care se bazează PSD prin faptul că președinția celor două camere ale Parlamentului a fost câștigată de Nicolae Văcăroiu și Adrian Năstase cu sprijinul PRM.
Victoria de ieri a PSD-ului în desemnarea președinților celor două camere ale Parlamentului reprezintă o victorie a forțelor care se opun reformei instituțiilor statului în România. Această victorie și această coalizare în același timp a PRM-ului cu PSD-ul, a PSD-ului cu PRM-ul, reprezintă o solidarizare a acelor forțe cărora le este teamă că în acest moment în România ar putea veni la guvernare un alt cabinet capabil să scoată România din sărăcie și corupție, să lupte cu adevărat împotriva corupției instituționalizate și să conducă România în prosperitate și în Uniunea Europeană.
La aceeași conferință de presă, vicepreședintele PD Adrian Videanu a anunțat că alianța PNL-PD a finalizat negocierile cu UDMR în privința programului de guvernare.
UDMR-ul a acceptat ca programul de guvernare al alianței să fie programul de guvernare al viitorului cabinet și să introducem în acest program de guvernare câteva aspecte specifice UDMR-ului. Salut pe această cale faptul că UDMR-ul nici măcar nu a adus în discuție problema autonomiei locale pe care o știți că este atât de controversată. Singurele observații pe care le-au făcut a introduce în programul de guvernare câteva aspecte constituționale care trebuiesc rezolvate și anume legea învățământului confesional, legea minorităților și împreună am stabilit un calendar de asemenea manieră încât aceste prevederi constituționale să devină o realitate în timpul acestei guvernări.
Vicepreședintele Partidului Democrat Adrian Videanu.
Și acum analiza, coabitare sau dizolvare, se întreabă de la München Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Câteva constatări sunt permise în momentul de față în legătură cu formarea noului guvern. Ea se anunță dificilă. Prima constatare, după votul de ieri 21 decembrie la alegerea președinților Camerii și Senatului, UDMR și PUR, cele două partide cu care Alianța Dreptate Adevăr conta să formeze un viitor guvern, nu mai vin în cauză. Rămâne ca viitorul să infirme sau să omologeze tactica lor de a fi în două luntri. Ea le face oricum inapte pentru o colaborare guvernamentală trainică. A doua constatare. Un guvern stabil este imposibil cu actualul Parlament, cu mențiunea că gradul de instabilitate al unui guvern Dreptate Adevăr ar fi chiar mai mare decât al unuia condus de PSD. A treia constatare. Intrarea alianței Dreptate Adevăr într-un guvern de coaliție cu PSD trebuie exclusă din capul locului. Ea ar însemna renunțarea la propria identitate politică și o înșelare a electoratului. Ea ar fi interpretată drept capitulare. Rezultă de aici doar două alternative posibile. Prima este rămânerea Alianței Dreptate Adevăr în opoziție, cu un guvern PSD și aliația acestuia la cârmă, iar a doua alternativă fiind alegeri anticipate. Este singura alternativă evocată de altfel inițial de Traian Băsescu, în speranța ca micile partide se vor speria și vor cădea în brațele Alianței Dreptate Adevăr. Calculul în sine nu era absurd, dar nu s-a confirmat. Cu o bună campanie electorală însă, alegătorii ar putea fi convinși că au votat iarăși în doi peri, contrazicându-se prin desemnarea unui șef de stat în persoana lui Traian Băsescu, obligat să conlucreze cu foștii adversari și cu un parlament practic al fostei puteri. Este ceea ce se numește coabitare. Coabitarea este însă peste tot în lume problematică. Chiar în Franța, cu vechea ei tradiție democratică, coabitările au fost un permanent care pe care. Guvernul de o culoare încercând să sape pe președintele Republicii de altă culoare și invers. Dorește electoratul din România ca țara să fie neguvernabilă? Aceasta este întrebarea cu care Alianța Dreptate Adevăr ar putea câștiga alegerile anticipate, mai ales dacă la viitorul Congres PSD din ianuarie 2005, PSD va prezenta semne de oboseală, cum se anticipează. E drept, alegerile anticipate sunt tratate de Constituția României cu vitregie. Legiuitorul constituțional a dorit ca partidul său, în speță fostul PSN, PDSR, devenit PSD, să se eternizeze la putere. Procedura de dizolvare a Parlamentului e greoaie. Dar dacă Alianța Dreptate Adevăr își păstrează, în cadrul unui guvern minoritar, desigur, disciplina, după 3-4 luni, alegerile anticipate ar fi posibile și ar putea fi câștigate. În plus, mai trebuie spus că așa cum au căzut cărțile din alegerile din noiembrie-decembrie 2004, mai curând sau mai târziu, tot la alegeri anticipate se va ajunge, pentru a se evita paralizarea aparatului de stat. Dacă aceste lucruri vor fi bine explicate electoratului, chiar mai puțin receptiv la nuanțe, acesta ar putea scoate țara dintr-un impas iminent și probabil cronic. Șerban Orescu, de la München, pentru Radio Europa Liberă.
Adrian Năstase a ținut astăzi o conferință de presă la final de mandat în care a transmis câteva mesaje reluate pe parcursul discursului de mai multe ori. Primul dintre ele se referă la faptul că PSD poate forma în continuare o majoritate guvernamentală. După cum arată rezultatele pentru președinția Senatului și Camerei Deputaților, PSD a reușit să le obțină pe amândouă nu doar prin alierea cu PUR, ci mai cu seamă prin aranjamente cu Partidul Extremist România Mare, de unde a și venit de altfel grosul voturilor. Adrian Năstase a vrut așadar să arate astăzi nu doar că poate avea sprijin pentru formarea unui guvern, ci și că s-ar baza pe o majoritate consistentă, fără a-și face o problemă din revenirea la aliatul tradițional, Partidul România Mare. Un al doilea mesaj al premierului Năstase a fost o revenire la guvernarea 1997-2000. Incursiunile în perioada guvernării de coaliție au fost marotele preferate ale PSD în ultimii 4 ani. Dar dacă până acum țapul ispășitor era aplicat doar în problemele economice, acum Adrian Năstase a îndrăznit mai mult, mutând tot ceea ce i s-a reproșat guvernării sale de către rapoartele internaționale în perioada 1997-2000.
Din 1989 și până astăzi, România a parcurs un drum dificil care a impus pentru mulți oameni sacrificii în plan personal. Libertatea presei, multipartidismul, libertatea de asociere, renașterea societății civile și a sectorului privat, toate cuceririle Revoluției Române din decembrie 1989 au fost puse sub semnul întrebării de guvernarea de dreapta din anii 1997-2000. Inflația, corupția, marginalizarea României, dezordinea socială și restrângerea autorității publice au fost rezultatele unei aventuri politice care nu trebuie repetată. După decembrie 2000, Guvernul Social-Democrat a făcut eforturi pentru a asigura o creștere economică sănătoasă, reducerea inflației, scăderea corupției, restabilirea independenței puterii judecătorești și refacerea prestigiului internațional al României.
Fostul premier Adrian Năstase aruncând pe umerii guvernării CDR toate păcatele sale. Raportul de țară al Uniunii Europene a atras atenția în această toamnă cabinetului Năstase că libertatea presei a fost grav afectată și că justiția română nu este independentă. De asemenea, pentru prima dată, Uniunea Europeană a vorbit într-un document oficial despre extinderea corupției la nivel înalt în România. Stenogramele interne ale PSD au scos la iveală înainte de turul întâi al alegerilor că la ședințele conducerii acestui partid se trăgeau sforile justiției și se făceau strategii pentru acapararea presei prin folosirea la televiziuni doar a comentatorilor agreați de Adrian Năstase și partidul său. Ultimul discurs de la Palatul Victoria ținut de Adrian Năstase a fost unul propagandistic, din care auditoriul ar fi trebuit să înțeleagă că guvernul Năstase a avut parte doar de succese, în vreme ce, prin comparație, CDR nu ar fi făcut nimic în perioada 97-2000. PSD nu a vrut să accepte niciodată moștenirea pozitivă primită de la CDR. Desfințarea vizelor pentru spațiul Schengen, primirea României în NATO după ce guvernarea CDR a susținut alianța în războiul din Kosovo și nu în ultimul rând începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană în 1999. Un al treilea mesaj transmis de Adrian Năstase în ultima sa conferință de presă ca prim-ministru s-a sprijinit pe statistici oficiale, din care a rezultat că românii trăiesc mult mai bine decât acum 4 ani. Sunt mai puțini șomeri și mai multe investiții. Toate aceste progrese au avut însă la bază reforma economică pusă la punct de guvernarea CDR, care a început marea privatizare. Adrian Năstase a încercat în acest ultim discurs de prim-ministru să avertizeze că un potențial guvern al alianței ar semăna cu cel al CDR și ar aduce instabilitatea. Mesajele lui Adrian Năstase pun însă în gardă opinia publică asupra faptului că PSD nu va trece cu ușurință în opoziție și, dacă o va face, viitorul guvern va fi mereu șicanat de acest partid.
acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
21 decembrie 1984. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Mina Ghiurcă, sat Mădei, comuna Borca, județul Neamț. Am avut contract cu IIC Târgu Neamț pentru predarea unei bobine. Din Mădei, comuna Borca, am bătut cei 5 km dus și 5 km întors până la bază de câteva ori. De atâtea drumuri, vaca mi s-a îmbolnăvit. Cunoscând legile, n-am cutezat să o tai. Apoi vaca s-a prăpădit cu zile. Niciun fel de despăgubire n-am primit din partea celor vinovați de situația creată. Vitele moarte se aruncă în râp și în pâraie, neexistând la noi în sat un cimitir pentru animale. Chiar în ceasul al 12-lea și tot se putea folosi grăsimea la fabricat săpun, iar pielea în tăbăcărie. Eu am rămas însă păgubit. Gheorghe Tihon, strada Lucșoară numărul 25, bloc 75, apartament 63, București. La data de 9 august 1984, tatăl meu, în vârstă de 80 de ani, a încheiat un contract pentru creșterea și îngrijirea unei bovine cu Centrul de Achiziții și Industrializarea Cărnii, Câmpul Lung, Moldovenesc. La data predării, tata a fost asigurat verbal că vaca este achiziționată la categoria 1, având 4 ani și o greutate de 470 kg. Pe data de 10 octombrie 1984 a fost anunțat să se prezinte după adeverință de primire și plată cu numărul 47934 din 28 septembrie anul curent. Din adeverință rezultă că actul a fost întocmit cu 11 zile după predare, fără a se face mențiunea. Cantitatea brută, scăzământ, ci completându-se cantitatea netă, brețul unitar, calitatea a treia în loc de a întâia și seria matriculă 304, necorespunzând cu cea reală din contract. De asemenea, la semnătura predătorului apare o altă semnătură decât aceea a tatălui meu, care consideră că a fost nedreptățit cu 2000 de lei și solicită sprijin. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Deschidem pagina internațională cu o relatare despre raportul pe 2004 al Freedom House, în care România este clasificată drept o țară liberă, iar Republica Moldova parțial liberă. Vă reamintim că Freedom House, cu sediul în Statele Unite, este o organizație care monitorizează respectarea drepturilor politice și a libertăților civice în întreaga lume. Alexandru Eftode.
Raportul Freedom House privind respectarea libertăților civile și drepturilor politice în lume cuprinde perioada 1 decembrie 2003-30 noiembrie 2004, perioadă în care România, alături de alte 10 țări din lume, a înregistrat regrese. Organizația cu sediul în Statele Unite plasează România în categoria țărilor libere, dar cu un punctaj mai mic față de anul trecut. S-a înregistrat un declin în ceea ce privește respectarea drepturilor politice în alegerile parlamentare și primul tur al scrutinului prezidențial, se spune în raportul Freedom House. Astfel, la categoria drepturi politice, România are 3 puncte pe o scară de la 1 la 7, unde 1 este cel mai bun punctaj posibil, în timp ce la categoria libertăți civile România acumulează 2 puncte. Pentru comparație, Bulgaria are același punctaj cu România în ce privește libertățile civile, dar este plasată mai bine, cu un punctaj maxim, la categoria drepturi politice. Situația din Republica Moldova nici nu s-a înrăutățit înrăutățit, nici nu s-a îmbunătățit, ea rămânând și în acest an în categoria țărilor parțial libere, la fel ca și Ucraina și Georgia. Dar raportul Freedom House menționează că evoluțiile politice de la Kiev și Tbilisi sunt încurajatoare pentru dezvoltarea democrației în aceste țări. Din 192 de state și 14 așa numite teritorii aflate în dispută, monitorizate de Freedom House, Rusia este singura țară care a căzut din categoria parțial liberă în categoria țărilor care nu sunt libere. Potrivit raportului organizației americane, respectarea drepturilor politice și libertăților civile s-a înrăutățit din cauza unor alegeri prezidențiale și parlamentare defectuoase și a reformelor politice care urmăresc reducerea la tăcere a opoziției. Asemenea, evoluții reprezintă un derapaj periculos spre autoritarism în Rusia, mai susține raportul Freedom House. Dar, în general, acest raport anual notează o îmbunătățire a respectării libertăților civile și a libertăților politice în întreaga lume în anul 2004.
Tot Alexandru Eftolea stă de vorbă cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, despre tradiționala conferință de presă dinaintea Crăciunului a președintelui Statelor Unite, George Bush.
Președintele a recunoscut, răspunzând la o întrebare, că forțele irachiene nu sunt pregătite pentru a prelua apărarea țării și a avertizat că alegerile de luna viitoare reprezintă doar un prim pas pe lungul drum către democratizarea Irakului. Nu mă aștept ca acest proces să fie lipsit de asperitățe, arată domnul Bush. În aceeași conferință de presă, șeful executivului american și-a reafirmat încrederea în ministrul apărării Donald Rumsfeld, a cărui prestație este contestată de mulți democrați, dar și câțiva proeminenți republicani din Congres. Face o treabă foarte bună, arată domnul Bush, explicând cât este de dificilă misiunea unui ministru al apărării și pe timp de pace, dar cu atât mai mult în vremuri de război.
Conferința de presă a președintelui, care a durat 55 de minute, a fost cea de-a 17-a a primului său mandat la Casa Albă. Este domnul Bush optimist cu privire la misiunea din Irak?
George W. Bush i-a acuzat pe insurgenți că încearcă să perturbeze procesul democratic și i-a îndemnat pe americani să aibă răbdare și după alegerile din Irak programate la 30 ianuarie, pentru că în perioada imediat următoare, irachienii vor trebui să redacteze o constituție și să-și întărească forțele de securitate.
S-a referit șeful executivului american la numărul militarilor americani din Irak, după ce au fost formulate critici că acesta ar fi prea redus?
Într-adevăr, din martie 2003, când operațiunile din Irak au început, au murit peste 1300 de militari americani în Irak și nu sunt puțini cei care susțin că, de la început, Pentagonul a trimis prea puțini militari în zona de conflict. Acesta este, de fapt, și unul dintre motivele pentru care ministrul apărării Donald Rumsfeld este contestat de către colegi ai săi din Partidul Republican. Militarii americani aflați în misiune se plâng și ei din cauza dotării inadecvate. Președintele Bush a spus că eforturile americane de pregătire a forțelor irachiene de securitate s-au soldat cu rezultate amestecate. Președintele a adăugat că au existat situații în care irachienii au părăsit locul în care se duceau lupte, când acestea deveniseră intense. Așa ceva este inacceptabil, a spus domnul Bush. Președintele și-a exprimat însă încrederea că misiunea din Irak va fi dusă la îndeplinire cu succes.
Au fost și întrebări legate de raporturile Statelor Unite cu Rusia lui Vladimir Putin?
Președintele Bush a spus că va continua să coopereze cu liderul de la Kremlin în ciuda dezacordurilor acute care apar în diverse situații. După cum se știe, cel mai recent astfel de dezacorduri s-au manifestat cu pregnanță în contextul crizei politice din Ucraina, în care cele două părți s-au acuzat reciproc, ca pe vremea războiului rece, de amestec în treburile interne ale acelei țări. Întrebat chiar în legătură cu neînțelegerile ruso-americane cu privire la Ucraina, președintele Bush a spus că dorește să menține raporturile personale bune pe care le are cu Vladimir Putin. Este important ca Rusia și Statele Unite să aibă un tip de relație în care, chiar dacă nu ne înțelegem în legătură cu anumite chestiuni, să putem să o facem într-o manieră pozitivă, prietenească, a spus George W. Bush.
Ce alte chestiuni au mai făcut obiectul acestei conferințe de presă de sfârșit de an?
Președintele a mai arătat că a venit momentul pentru rezolvarea conflictului din Orientul Mijlociu între izraelieni și palestinieni. După cum se știe, pe durata primului mandat, administrația Bush a fost acuzată că dă dovadă de pasivitate în diplomația legată de Orientul Mijlociu, argumentul Washingtonului, fiind la vremea respectivă că conducerea palestiniană nu este un interlocutor valabil. Acum, după moartea lui Yasser Arafat, există semnale că eforturile de pace ar putea fi relansate și că președintele Bush este dispus să joace un rol mai important.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela la Washington. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Sabina Fati
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.